Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna podpořila v prvním čtení nový občanský zákoník. Vláda odmítá návrhy na rozšíření situací, během nichž může členský stát Unie zavést kontroly na vnitřních hranicích schengenského prostoru. Maturanti napsali ministrovi školství, stěžují si na nesmyslné otázky státních maturit a utajování testů. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sněmovna podpořila v prvním čtení nový občanský zákoník. Nahradit má kodex z 60. let. Norma má více než 3000 paragrafů a upravuje tři základní okruhy – rodinu, vlastnictví a smlouvy. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Zákoník teď projednají sněmovní výbory. Předlohu kritizuje opozice. Poslanec KSČM Stanislav Grospič vysvětlil, kde vidí u novely největší problém.
On ruší zhruba těch 231 zákonních předpisů jiných, ale vláda nepředkládá promítnutí občanského zákoníku do jiných právních předpisů. Takže teď nastane, pokud bude přijat poslaneckou sněmovnou, také období téměř jednoho roku, kde vlastně bude muset být novelizováno několik desítek zákonů, možná přijato nových zákonů. To je obrovský problém. No a samotná ustanovení toho zákoníku, já si myslím, že příliš zohledňují majetkový cenzus ve společnosti.
Senát podle očekávání odmítl takzvanou malou důchodovou reformu v podobě, jak ji připravili koaliční poslanci. Opozice tak zamítla automatické oddalování důchodového věku a prosadila úpravy nového výpočtu důchodů ve prospěch seniorů ze středně příjmových vrstev. Podle místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha z ČSSD pozměňovací návrh z dílny senátorů sociální demokracie řeší podstatu nálezu ústavního soudu.
Základem je vlastně zúžení toho návrhu pouze na řešení nálezu ústavního soudu. Všechny ty věci, které byly prodlužování důchodového věku, změny některých dalších parametrů důchodového systému byly vypuštěny a zároveň posunujeme spodní hranici vlastně výpočtu důchodu tak, aby nedošlo k tomu, že na úkor 10% nejvyšších důchodů 70% důchodců půjde z důchody dolů.
O senátních úpravách důchodové novely teď bude rozhodovat sněmovna, ve které má na rozdíl od horní komory zatím většinu vládní koalice. Těžařská skupina Čekov nabídne teplárnám dodávky hnědého uhlí od roku 2013 do roku 2022, zároveň ale komoditu zdraží asi o 50%. ČTK to potvrdila mluvčí firmy Gabriela Benešová. Teplárnám postupně končí smlouvy na dodávky uhlí. Energetický průmyslový holding, který v Česku teplárny provozuje, považuje nabídku za nepřijatelnou. Zdražení uhlí by se podle něj promítlo do cen tepla. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česká vláda odmítá návrhy na rozšíření výčtu situací, během nichž může členský stát Evropské unie jednostranně zavést kontroly na vnitřních hranicích schengenského prostoru, například kvůli nelegální migraci. V Senátu to řekl ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, když informoval o pozici vlády na červnový summit 27. Ministr varoval, že by to mohlo vést k postupné demontáži základního principu volného pohybu osob přes vnitřní hranici. Nasazení českých vojáků v zahraničních misích v minulém roce stálo státní rozpočet více než 2 miliardy korun. Vyplývá to ze zprávy ministerstva obrany. Nejvíce vojáků působilo v Afghánistánu, kde schválený mandát dovoluje nasadit až 535 lidí. Do 390 vojáků bylo loni nasazeno v mírové misi KFOR v Kosovu. Česko se odvolá k vídeňskému a pařížskému soudu kvůli kauze Diag Human. Tyto soudy totiž nedávno rozhodly, že Česká republika musí společnost odškodnit. Ve Vídni zabavili exekutoři tři umělecká díla půjčená na výstavu. Podle ministerstva zdravotnictví arbitráž ještě neskončila. Šéf rezortu Leoš Heger řekl, že přenášením sporu do zahraničí se zvyšují náklady.
Tak jak předpokládáme, že prokážeme, že ten spor tady na české půdě není dosud uzavřen a že tedy ty exekuce jsou neoprávněné, tak pokud ta suma naroste do větších rozměrů, tak v každém případě bude český stát požadovat potom odškodnění.
Maturanti napsali ministrovi školství Josefu Dobešovi otevřený dopis. Stěžují si na nesmyslné otázky státních maturit a utajování testů. Pokud se prý nové zkoušky dospělosti nezmění, dojde ke zhoršení kvality výuky. Dopis zatím podepsalo přes 3600 lidí. Maturity připravované 14 let skončily v úterý. I přes hladký průběh se na ně snesla vlna kritiky. Očekává se, že u maturit propadne pětina studentů. Poslanecká sněmovna podpořila změny v systému sociálních dávek. Novela počítá například s tím, že se sjednotí celková výše vyplácená na rodičovském příspěvku. Rodič bude mít nárok na celkem 220 tisíc korun. Měsíční dávka se pak odvodí od toho, kolik let rodič zůstane s potomkem doma. Změní se i podmínky pro vyplácení příspěvků na péči. Jejich příjemci by nově měli na požádání úřadu prokázat, že peníze od státu vydali za pečovatelské služby. Policie musela uzavřít a zcela vyklidit centrum Moravského Krumlova na Znojemsku, protože se v něm při výkopových pracích našla téměř 100 kg vážící nevybuchlá letecká puma z druhé světové války. Pyrotechnik pumu naložil a převezl asi 6 km od města Dolomu, kde byla odpálena. A jaké bude počasí, oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve pár informací o dalším jednání lídrů vládní koalice ohledně personálního složení vlády. Pak se vydáme na prohlídku grafitového dolu v Českém Krumlově, nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné rubrice si budeme povídat se spisovatelkou Edou Kryzlovou o její nové knize. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Ani po úterním jednání koaličních lídrů není o dalším osudu vlády rozhodnuto. Věci veřejné přišly s požadavkem na písemný dodatek koaliční smlouvy. Pokud nebude na stole do 30. června, vládu opustí. Nejmenší vládní strana i nadále trvá na odchodu ministrů, za jejich působení se plýtvalo se státními penězi. Jejich jména ale na rozdíl od předcházejících měsíců už nechce uvést. Šéfka poslanecké frakce Věcí veřejných Karolina Pík po jednání tzv. K6 prohlásila.
Našim koaličním partnerům jsme sdělili obsah usnesení poslaneckého klubu, podle kterého jsou Věci veřejné připravené ke 30.6. vypovědět koaliční smlouvu v případě, že nebude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. Domníváme se, že smlouvy se mají plnit i ty, které jsou ústní. Bohužel se tak neděje, proto trváme na tom písemném dodatku. Jsme připraveni jednat už tento týden. Požádali jsme pana premiéra, aby svolal K9, pokud možno ještě tento týden, abychom se o podobě toho budoucího dodatku mohli začít bavit co nejdříve.
Karolina Pík také prozradila něco málo o obsahu písemného dodatku ke koaliční smlouvě.
Bude se samozřejmě týkat podoby vlády, rezortní i personální podoby vlády, nebude to ovšem jenom toto. Naznačili jsme už koaličním partnerům i některá věcná témata, o kterých se chceme bavit. Nepožadujeme nějakou kompletní revizi koaliční smlouvy co do obsahové stránky, ale jsou některá témata, která bychom do toho jednání vnést chtěli. Myslím, že už i veřejnost ví, že jsme koaličním partnerům sdělili náš názor na zrušení akcí na majitele a chceme je nyní do koaliční smlouvy prosadit.
Poté, co bude dodatek uzavřen, počítají Věci veřejné s tím, že na podzim vláda sama požádá o důvěru. Premiér a předseda ODS Petr Nečas tvrdí, že požadavky Věcí veřejných přesně nezná.
Dnes zcela chápeme, co konkrétně tedy má být předmětem onoho dodatku, výjima konstatování, že došlo k jistým personálním změnám. Ve vládě považujeme za klíčové především to, že byla vyjádřena vůle prosadit klíčové reformní zákony, projednání a schválení těchto návrhů považujeme za jeden z klíčových testů koaliční soudržnosti a vůbec testů toho, zda má smysl pokračovat v tomto uspořádání.
Premiér Nečas řekl, že bere postoj Věcí veřejných na vědomí. Těžko ale podle něj lze čekat, že by ODS změnila svůj postoj.
My jsme nikdy neodmítali jednat s našimi koaličními partnery, čili jsme připraveni jednat. Na druhé straně těžko lze od nás očekávat, že budeme říkat něco jiného, než jsme říkali v neděli, než jsme říkali ve čtvrtek, nebo než jsme říkali ve středu minulého týdne.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík podle svých slov požadavkům Věcí veřejných nerozumí a je přesvědčen, že se už tato strana stala směšnou. Dodatku ke koaliční smlouvě se TOP 09 a Starostové nebrání, řekl Petr Gazdík.
Nicméně Věci veřejné musí přijít s nějakým konkrétním požadavkem. Oni zatím s žádným konkrétním výjima naprosto nemožných požadavků na křeslo ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti, které v době jejich neuvěřitelných skandálů nepovažujeme ty požadavky za možné. Tak ostatním věcem se nebráníme. Zrušení akcí na doručitele je součást programu TOP 09 a my s tím nemáme žádný problém. Jestliže Věci veřejné tady tu věc budou chtít dát do dodatku, my budeme jedině pro.
Předseda Věcí veřejných Radek John po jednání K6 odmítl, že by se Věci veřejné opakovanými hrozbami o odchodu z vlády, které zatím nebyly nikdy naplněny, ztrapňovaly. Upřesnit nechtěl ani to, který z ministrů za ODS nebo TOP 09 by měl z vlády odejít.
Ve vládě nemá sedět nikdo, kdo je podezřelý z toho, že neuhlídal veřejné prostředky. Vláda nemůže chtít po lidech reformy, pokud tam sedí ministr, za jehož panování v rezortu se ztratilo několik set milionů korun. A co se týče toho strapňování, tam jde o výsledek. Dosáhli jsme nezávislého policejního prezidenta, dosáhli jsme odstoupení nejvyšší státní zástupkyně. A to, že odstoupila o 3 neděle později, je úplně jedno, hlavně, že odstoupila.
Poslanecká sněmovna nyní projednává reformní zákony, s nimiž strany vládní koalice spojují další fungování kabinetu. Podle Radka Jona je v tuto chvíli několik variant hlasování o důvěře vládě. Hlasování se má konat, aby se stvrdila znovu uzavřená koaliční smlouva, uvedl předseda Věcí veřejných. Nejen hradem a zámkem, čili památkou historickou, ale také památkou technickou se může pochlubit Český Krumlov. Nachází se tam totiž bývalý grafitový důl, kde se těžila surovina i pro světoznámou českobudějovickou tuškárnu. Když pojedete z Českého Krumlova směrem na Lipno, možná si ani nevšimnete nepříliš velké tmavé budovy s nápisem Důl Český Krumlov. Je snadno přehlédnutelná, protože těžní věž tam nestojí a o typickém farání se tam také mluvit nedá. Do podzemí se totiž jede, tak říkajíc, po rovině. Projížďka a procházka grafitovým dolem zabere asi hodinu a půl, tedy delší čas než exkurze po Krumlovském zámku. Ono taky do zámeckých komnat se není třeba nazouvat a navlékat do zapůjčených gumovek, ochranných kombinéz a přilep. Na zámku totiž nehrozí, že byste se mohli o stěny umazat. I v parném létě se však návštěvníkovi vyrubaného podzemí hodí teplejší oblečení, protože v dole je jen 10 stupňů Celsia. Na prohlídku dolů vás teď pozve Pavla Kuchtová z Českého rozhlasu 1 radiožurnálu spolu s tamním průvodcem.
Dobrý den, Zařbuch, vítám vás v grafitovém dole.
Přivítal nás v podzemí Českého Krumlova náš průvodce Miroslav Mráz.
Toto je nejmladší důl v České republice, byl otevřen roku 1975 a těžba zde ustala roku 2003. Těžit se přestal z ekonomických důvodů, protože je levnější ten grafit dovážet.
Než se ovšem do grafitového dolu vypravíte, je třeba se patřičně vybavit. Ale nebojte se, všechno vám tu půjčí. Od holinek přes montérky až po helmu se svítilnou.
Takže si vemte pár náleků a nahlašte mi prosím vás číslo bod.
38.
Tak, tady máte kombinézu. Prosím.
Hubovky. Tak slušivý obleček už mám, takže teď ještě helmu. Pořádně připevnit.
Tady ke mně, já vám dám lampičku. Zavěte si prosím pásek. Vám dám lampičku na helmu, abyste si mohla svítit. Na pravé straně té lampičky potom máte kolečko a otočením si rozsvítíte lampičku.
Takže teď už jsem správně vybavená.
Ano, už jste vybavená, už můžete jít pracovat.
Správně po hornicku vystrojení s helmou a lampou na hlavě se pěšky přesouváme k ústí štoly. Tam na nás čeká dopravní vláček, který nás zaveze do hlubin samotného kopce až ke grafitovým žilám. Přesně takhle jezdili zdejší horníci do práce ještě na začátku 21. století. A my to teď prožíváme na vlastní kůži.
To je prosím do toho prvního. Sedá se po 4 lidech v jednou kupé.
Procházíme temným a vlhkým dolem a cestou míjíme stroje a nářadí, se kterým ještě nedávno pracovali zdejší horníci. Vlastně to tu vypadá, jako když jim před chvílí skončila směna a než nastoupí další, smíme se podívat dovnitř. Všechno je tu autentické, což byl také hlavní záměr provozovatele dolu Viktora Weisse.
Pravdou je, že skutečně většina těch věcí tam zůstala v tom stavu, jakém to bylo v době těžby. je docela příhodný, že půlka té trasy se jede vláčkem a po té části, kde vlastně jdou ty turisti pěšky, tak tam jsme doplnili a ještě dále budeme doplňovat spoustu historických prvků, těžebních strojů, zařízení, kterými se zde pracovalo, které jsme velice složitě zachraňovali a rekonstruovali, aby byly schopné vystavit. Takže ta trasa doznává každý rok doplnění o další a další prostě relikty z doby dřívější, kdy se zde těžilo, to znamená těžební stroje, nakladače, dopravníky. A takový finále těchto z těch relikví staré těžby by mělo být postavení původní těžní věže grafitového dolu z Bližní.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Ze středečních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Lidové noviny pod titulkem Plané rady píšou, že doporučení z Bruselu ztratila význam. Článek reaguje na úterní doporučení ohledně zvyšování věku odchodu do důchodu i jiná. Není to tak dávno, co se výroční hodnocení ekonomiky a společnosti z Evropské komise brala opravdu vážně. Dá se dokonce říct, že za jistou část prosperity, kterou jsme prožili mezi lety 2003 až 2006, vděčíme i bruselskému tlaku a vlastní touze do Unie vstoupit. S finanční krizí a rozkladem na periferii eurozóny se ale změnila atmosféra. Podle komentáře působí mimózně, když bruselští úředníci doporučují vládě, co už sama dělá. Nabízí se samozřejmě optimistický výklad, že se Brusel staví svou váhou za vládní plány. To ale podle autorky komentáře na politickou opozici sotva udělá dojem. Uzavírá otázkou, jak brát vážně rady euroúředníků, kteří si pod hrozbou stávky prosadí zvýšení platů o 3,7% a zároveň kážou škrty a úspory, kudy chodí. Deník Právo označuje vleklá koaliční jednání jako nastavovanou kaši nebo nekonečnou telenovelu. Politici se prý v úterý při 264. dílu seriálu Vládní krize opět předháněli, kdo vypustí více slov, která buď neznamenají nic, nebo se musí luštit. Jenže důvody, pohnutky a činy vždycky mají jednoduchý základ. Luštit se dá bez námahy. Komentátor si klade otázku, proč předvedli Věci veřejné několikadenní šmíru, kdy se snažili do poslední chvíle napínat platící diváky, tedy daňové poplatníky, ultimáty, po jejichž nesplnění prý padne vláda. Vysvětlil bych to za pomoci známého vtipu, píše komentátor, kdy kohout honí slepici po dvorku. Slepice si říká ještě jedno kolo, ať si neřekne, že jsem poběhlice, on zas ještě jedno kolo, ať to nevypadá, že to vzdávám. Skončí to ale ve vzájemné shodě očekávaným aktem. Podle deníku potřebují ODS a TOP 09 Věci veřejné jako třetího ve spolku proto, aby mohli v červnu realizovat prokalkulované plány na přebudování velké části sociální, daňové a zdravotnické sféry v režii těchto stran. Profit ze setrvání ve vládě mají i Věci veřejné. Po 30. červnu přijde další dějství nastavované kaše s očekávaným koncem. Lidové noviny komentují volbu Vladimíra Resla novým ředitelem Národní galerie. Deník připomíná, že kdo vyčítal Národní galerii za Milana Knížáka, že nepořádá velké mezinárodní výstavy, ten bude nespokojený dál. Národní galerie nebude vídeňskou Albertinou. Uvádí příklad vystavení kandinského obrazu Bitva v Praze, zatímco Albertina vystavila celou skupinu Modrý jezdec. Autor se ptá, je-li důvodem arogance vedení Národní galerie neochota vidět avantgardu mimo české teritorium nebo nedostatek peněz. Jako příklad toho, jak udělat výstavu, která je objevná a které zároveň nebrání finanční limity, uvádí příklad Galerie hlavního města Prahy, která výstavou Konec avantgardy ruší navyklé stereotypy přemýšlení o nesvobodě a dává podnět k veřejnému přemýšlení. Tak by to podle Lidových novin mohla uchopit i Národní galerie. Nebo například lépe interpretovat vlastní sbírkové fondy. Pak by se nemusela omlouvat, že není Albertinou.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Následuje kulturní rubrika. Ve studiu přivítáme spisovatelku Edu Kryseovou. Patří ke generaci, která do literatury vstupovala v 60. letech minulého století. Začínala jako novinářka a autorka reportáží pro Mladou frontu a Literární noviny. V letech normalizace se v disentu začala uplatňovat jako prozaička. Jejím debitem byla Křížová cesta Kočárového kočího, následovaly romány Sluneční hodiny, Arboretum a další. Je také autorkou životopisu Václava Havla. Její nejnovější kniha se jmenuje Necestou slečny H a dnešní Afrikou a autorka v ní rekonstruuje zapomenutý osud české cestovatelky slečny Hlaváčkové. Na úvod odpovídá na otázku Viléma Faltýnka, zda se zrodil dříve její zájem o Afriku nebo o slečnu Hlaváčkovou.
Z kultury.
Já jsem někdy, když jsem byla malá v 50. letech, tak jsem milovala vysílání Hanzelky a Zikmunda v rádiu. Vždycky jsem se těšila. V sobotu odpoledne ve 3 hodiny se ozvala ta znělka, ten klaxon toho Tatraplánu. A to jsem poslouchala s velikým nadšením. Takže v té době jsem se začala zajímat o Afriku. Potom jsem si přečetla román Eduarda Valenty, který považuji za pozoruhodný, a to je román Druhé housle o Emilu Holubovi. No a slečna Hlaváčková přišla o mnoho a mnoho let později. Já jsem si přečetla v National Geographic článek od našeho velvyslance, tehdy v Zimbabwe, Jaroslava Olši, o prvních Češích v Africe. On hledal stopy po prvních Češích v Černé Africe. A tam byla fotografie, která je na obálce té knížky, a bylo tam stručné pojednání o tom, že doktor Olša našel tuhle fotografii a jeden dopis, který psal jeden mladý Angličan z presbyteriánské misie v Malawi, tehdejším Nyasku. No a mě ta fotka naprosto fascinovala. A zajímavé je, že mě to přinesla, ten National Geographic mi přinesla moje kamarádka, která předtím se mnou byla 2x v Indii. A za asi 2 roky na to, co jsem uviděla tuhletu fotografii, ona byla poslána jako delegát do Zambie a pozvala mě tam. No a já už jsem tam jela tedy s úmyslem, že budeme spolu s tou Hanou pátrat po stopách a hlavně po hrobu slečny Hlaváčkové.
To znamená, jediné faktické důkazy o jejím příběhu, o tom, že byla a že se vydala do Afriky a že tam putovala a prošla tu mnoha tisíci kilometrovou trasu. Jediné důkazy jsou ten dopis a ta fotografie.
Ano, ty fotografie jsou ve skutečnosti dvě, jsou obrácené, jednou ona hledí napravo a jednou nalevo. A potom je tam ten dopis, kde jakýsi mladý muž z té misie píše své matce do Anglie o její smrti. Ten dopis je ze září 1893 a je napsaný krátce po její smrti. Ten velvyslanec Jaroslav Olša našel ještě takového staršího muže v městečku Mulanje, což je pod tou horou, kde byla ta presbyteriánská misie. A ten si to pamatoval jako legendu o té slečně, že to byla česká guvernantka a že šla pěšky z Kapského města a ušla něco mezi 3 až 4 tisíci kilometrů sama východní Afrikou. Ona ve skutečnosti došla dál než Emil Holub s tou celou výpravou, s tou třetí výpravou, ze které se musel vrátit. A tak on říkal, ten pan Armstrong Koza, že slyšel tu legendu od svého spolužáka ze školy, který slyšel od svého dědečka nebo pradědečka. Čili ta slečna Hlaváčková tam pod tou horou Mulanje žije jako legenda.
A ne, vy jste nějakým způsobem se snažila rekonstruovat tu trasu, projít ji v jejich stopách nebo projet ji?
Ne, pak projít, to já bych nebyla tak statečná, nehledě na to, že to je jiná Afrika. My jsme jeli autem, takovým malým Mitsubishi, ta Hana ze začátku nechtěla jet, protože to auto bylo hrozně nízké a tam ty silnice skoro neexistují ve východní Zambii. Ale nakonec jsem jí přemluvila a jeli jsme a měli jsme mnohá dobrodružství. A no, bylo to zkrátka napínavé a pak nám dalo práci, než jsme našli takového mladého muže, který by nás vzal do té hory. Vlastně nikdo nevěděl, kde ten hřbitůvek je. Tak nám říkal ten pan Koza, že tam kdysi byl a že tam je prostě hřbitůvek ve svahu hory v Buši. No a tak jsme se tam vypravili s tím průvodcem a skutečně jsme ten hřbitovek našli.
Když jste do Afriky odjížděla pátrat po slečně Hlaváčkové, my říkáme slečna Hlaváčková, je to jenom jako vsuvka, protože neznáme její křestní jméno, je to tak?
Ano, my neznáme její křestní jméno a já jsem si jaksi netroufala si to vymyslet, protože jsem měla takový pocit, že to je už až příliš osobní. Já jsem totiž vlastně měla celou tu dobu takový pocit, že slečna Hlaváčková si mě našla, protože jaksi chtěla vstoupit vlastně do života a chtěla, aby se o ní vědělo. Já jsem takový pocit už měla v životě po druhé, protože jsem napsala román o Perchtě z Rožmberka, a která žila v 15. století, a tam jsem měla také silný pocit, že ona si mě vybrala.
Odjížděla jste do té Afriky se záměrem nazbírat materiál pro knihu?
Ano, ano. A já, když jsem viděla tu fotografii, tak jak jsem řekla, jsem byla fascinovaná. Naprosto jsem byla fascinovaná odvahou té ženy. Takže jsem tam s tím úmyslem jela, ale samozřejmě cítila jsem se tam jako delegát, to neznamená ale, že bych nějak věřila na duchy nebo něco takového. Prostě zkrátka jsem to cítila jako nutnost. Vždycky každý člověk, který píše, tak se mu najednou vynoří téma, které je nutkavé.
Ta kniha má několik rovin. Ta základní je samozřejmě tedy pátrání po hrdince vaší knihy. Ta druhá rovina ovšem je taky, tak jak já to jako čtenář chápu, pokusit se vysvětlit současnému evropskému čtenáři, co to vlastně je Afrika, protože my to vůbec nevíme.
Ano, to vůbec nevíme, ale já to nevím taky. Po těch dvou pobytech já nemůžu říct, že vím, co je Afrika, protože Afrika je obrovský kontinent. Teda já mluvím pořád o subsaharské, tedy černé Africe. Ta kniha skutečně měla mít aspoň dvě roviny, a tu jednu rovinu, to je ten příběh slečny Hlaváčkové, což je čistá fikce. Já jsem si prostě ten její příběh musela vymyslet. A jestli to tak bylo nebo nebylo, to zkrátka já nevím. A ta druhá rovina je teda literatura faktu, je ta cesta tou současnou Afrikou. A to bylo docela těžké to zkombinovat. To si myslím, že je to zajímavá kombinace. Takzvaná fiction s non-fiction. Jo? Čili literatura faktu s literaturou, s příběhem.
Ono je to vlastně příběh o tom, jak vy na základě autentických prožitků a zkušeností současné Afriky rekonstruujete ten příběh. O tom je ten příběh. O tom, jak se vlastně ta představa toho, co mohlo být před 120 lety, jak se jí vlastně pokoušíte nějak zachytit a rekonstruovat.
No ale taky se pokouším zachytit jaksi tu duši toho člověka, který se vydal na takovou cestu. Protože ona měla v úmyslu zřejmě z kapského města dojít do Vídně, což je přes Afriku 8000 kilometrů, rovník je asi tak v polovině Afriky, že jo? A pak ještě si představte ten kus, kdyby došla do Alexandrie a potom ještě kdyby došla tedy do Vídně. I když možná i to je fikce, já nevím, prostě šla a ta fotografie a ta legenda existují.
Náš dnešní pořad končí. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. Číslo zopakuji 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.